esimerkiksi kun kvanttitietokoneella tehdään laskentaa, jokainen yksittäinen operaatio on hyvinkin ymmärrettävä, että mitä se tekee. Kun otetaan tarpeeksi paljon vaan peräjälkeen, niin sen jälkeen tosiaan supertietokonekaan ei pysty sitä mallintamaan tai ihminen ymmärtämään. Ja kuitenkin se tekee sen laskun niin kuin halutaan.
All right. Kvanttiteknologian professori Mikko Möttönen, tervetuloa Pohjoinen podcastiin.
Kiitos.
Haluatko sä lyhyesti vielä esitellä itse, kuka olet, mistä tuut, oma tausta, ennen kuin mennään sitten kvanttifysiikkaan sen syvemmin?
Joo, kiitos. Tosiaan kvanttifyysikko ja lukiossa ehkä en vielä niin kuin kvanttimekaniikkaa tai fysiikkaa niin paljon opiskellut tai ollut innostunut, koska silloin ainakaan lukiossa ei hirveästi sitä puhuttu, mutta sitten 99 tulin TKK:lle opiskelemaan ja heti ekana vuonna huomasin, että tämä kvanttimekaniikka on hirveän jännää ja tuntui uudelta ja kiehtovalta ja jopa silleen vähän vaikealtakin, että siellä olisi varmaan jotain kaivettavaa, uutta löydettävää ja sitten vähän sille tielle on nyt tässä jäänyt, että väitöskirjan tein silloin 2004-2005, väittelin ja sen jälkeen jäänyt tutkimaan ja opettamaan kvanttimekaniikkaa ja sen saloja.
Muistatko sä, että mikä siinä kvanttimekaniikassa oli se jännittävä juttu?
No just se, että se on erilaista kuin mitä täällä niin kuin joka päivä tapahtuu. Ja se, että on olemassa asioita, mitkä niin kuin ikään kuin nähdä, että tapahtuu, oletetaan, että no näin ne menee, mutta sitten mitä siellä takana on, että minkä takia tarkasti ottaen, että miksi kaikki oikeastaan toimii niin kuin ne toimii, niin kvanttimekaniikalla pystytään selittämään sitä. Harvoin ajatellaan, että jos tätä sormea yrittää tämän pöydän läpi työntää, että miksei se mene siitä läpi, kvanttimekaniikka.
Aivan. Mitä kvanttimekaniikka oikeastaan on? Et jos sen yrittäisi selittää silleen pähkinänkuoressa, niin miten sitä voisi lähestyä?
Kvanttimekaniikka on siis malli siitä, mitenkä luonto, sitä, mitenkä hiukkaset, kaikki toimii. Tai no ei ehkä ihan kaikki, mutta semmoiset asiat, mitä sillä pystytään selittämään. Eli se on tärkeä ymmärtää, että se ei ole semmoinen niin kuin mikään, se ei pyrikään niin kuin kuvaamaan mitään tämmöistä absoluuttista totuutta. Vaan sillä mallinnetaan ilmiöitä, mitä ollaan havaittu ja huomattu, että kun me tehdään hyvinkin yksinkertaiset yhtälöt, ne sitten selittääkin hyvin paljon.
Millä tasolla kvanttimekaniikka tietysti mielessä lainausmerkeissä operoi? Et jos mietitään vaikka fysiikkaa, niin on klassinen fysiikka, sitten löytyy suhteellisuusteoria, löytyy kvanttimekaniikka. Et mitä ilmiöitä liittyy nyt sitten millekin fysiikan osa-alueelle?
Kvanttimekaniikka oikeastaan tarkentaa klassista fysiikkaa. Yleensä atomitasolla, semmoisissa tapauksissa, missä joko lämpötila on hyvin pieni tai sitten energiat on niin suuria, että yksittäinen energiakvantti on merkityksellinen. Suhteellisuusteoria sitten niin kuin tarkentaa klassista fysiikkaa silloin, kun on hyvinkin suuri massatiheys jossain tai sitten liikutaan hyvin suurella nopeudella, niin se tarkentaa taas sitä siellä puolella.
Eli voiko sanoa, että kvanttimekaniikassa on kyse niin kuin fysikaalisesti hyvin pienistä ilmiöistä tietysti mielessä?
Tästä se on lähtenyt. Eli on lähtenyt ihan atomien rakenteen selvittämisestä ja yhdestä fotonista, että mitä se tekee, kun se osuu materiaaliin. Ne on ollut sellaisia niin kuin avainasioita, joista on sitten pystytty johtamaan kvanttimekaniikan teoria, kun haluttu selittää nämä asiat. Mutta nykyään kvanttimekaniikkaa kyllä pystytään tuottamaan niitä kvanttiilmiöitä, mitattavia kvanttiilmiöitä niin kuin ihan semmoisissa rakenteessa, mitä silmälläkin pystyy jo erottamaan, että ymmärrys ja teknologia on kehittynyt hyvin paljon.
Vielä jos palaisit tähän termiin tai sanan kvantti, niin mikä yksittäinen kvantti oikeastaan on?
Se on energiapaketti, eli joka oikeastaan, ja mitä energia on, niin eihän energia ole mitään muuta kuin tämmöinen mittaustapa tämmöiselle jollekin asialle, mikä aiheuttaa värinää, värähtelyjä. Eli oikeastaan taajuus ja energia on kvanttimekaniikassa voi olla aika lailla sama asia. Eli jos meillä on jollakin taajuudella värähtelevä, vaikka hiukkanen, tai se voi olla ihan tämmöinen mekaaninen, vaikka rummun kalvo. Se rummun kalvo voi olla vaan hyvin pieni, että se värähtelee sitten hirveän nopeasti. Niin kuin, ja, näin, että se, ja nyt se kvantti on sitten se, kun siinä laitetaan yksi pienin mahdollinen energialisäys siihen värähtelyyn. Fotonille se on yksi fotoni, olisi se yksi kvantti. Ja se tarkoittaa siis tämä kvantti sitä, että siinä järjestelmässä ei ole siis mahdollista laittaa sitä pienemmälle energiantilalle, ellei se olisi tuossa nollatila, missä sitten ei ole niin kuin yhtään ylimääräistä energiaa. Se energia, pienin energian lisäys siihen järjestelmään on se energiakvantti.
Onko yksittäinen energiakvantti suuruudeltaan aina samanlainen vai voiko kvanttien välillä olla sitten eroja siinä, että kuinka iso niin, energiapaketti
joo, tosiaan,
se on?
Erojahan on ihan älyttömästi, siis miljardeja ja miljardia kertoja, koska se energia on siis Planckin vakio kertaa taajuus. Ja mehän jos ajatellaan sitä rumpukalvoa vaikka, me voidaan tehdä hirveän iso rumpukalvo, joka voidaan, jonka taajuus voi olla hyvinkin matala. Vaikka bassoäänet, he on hirveän matalia taajuuksia ja niiden energiakvantti on sitten aivan minimaalisen pieni. Ja muutenkin äänen taajuus on hyvin pieni, niin kuin vaikka ultraäänekin taajuus, niin sekin on niin kuin aika pientä. Mutta sitten jos mennään semmoiseen todella vaikka mikrometrin kokoiseen kalvoon, niin siellä itse asiassa se alkaakin jo värähtelemaan niin nopeasti, että jos sitä jäähdyttää tarpeeksi ihan tämmöisillä Suomessakin valmistetulla superpakastimilla, niin sitten ne oikeastaan voi jäähtyä niin kylmiksi, että siellä ei, se meneekin sinne energian pienimmälle tilalle ja voidaankin laittaa jopa yksittäinenkin energiakvantti sinne sitten sisälle.
Voisiko tästä vielä tehdä jonkun semmoisen vertauksen näkyvän valon suhteen, että jos miettii vaikka sinisen valon tämmöistä pienintä pakettia ja sitten yksittäistä pienintä mahdollista pakettia punaisesta valosta, niin että miten näiden energiat sitten suhtautuu toisiinsa?
Kyllä, eli punaisella valollahan on hieman pienempi energia kuin sinisellä valolla, koska punaisen valon aallonpituus on suurempi, eli taajuus on silloin pienempi kuin sinisellä valolla. Mutta silloin ei puhuta niinku kertoimesta kaksi siinä energiasta, vaan puhutaan pienemmästä kertoimesta. Eli suhteellinen ero ei ole niinku valtavan suuri. Tässä mun rumpukalvo esimerkiksi, siinä puhutaan miljoonista tai miljardeista kertoimesta, kun mennään niinku pienestä kvantista isompaan.
Niin, aivan. No nyt jos sitten mennään vielä kvanttimekaniikan tai kvanttifysiikan historiaan. Oikeastaan voisi vielä sen kysyä, että onko kvanttifysiikka ja kvanttimekaniikka nyt yksi ja sama asia vai onko tässä vielä jotain eroa?
No sillä on pieni ero. Eli kvanttimekaniikasta, kun puhutaan, yleensä tarvitaan sitä teoriaa, kvanttimekaniikan teoriaa, jolla sitten selitetään niitä kvanttiilmiöitä. Ja kvanttifysiikka on ikään kuin vähän laajempi käsite, joka sitten ikään kuin sisältää ne ilmiöt itsessään se ei ole niin kuin, siellä voi olla vähän sitten niin kuin lisää siihen ihan peruskvanttimekaniikan teoriaan.
No mutta joo, nyt jos menee sitten vielä kvanttimekaniikan historiaan, niin mikä olisi semmoinen merkittävin yksittäinen päivämäärä, minkä voisi nostaa esille, jos miettii tämmöistä fysiikan yleistä historiaa, tai sitten vaikka yksittäinen merkittävin henkilö?
Max Planck, häntä pidetään erittäin merkittävänä siellä niin kuin varhaisessa kvanttimekaniikan kehityksessä. Eli Max Planck tutki tällaista niin kuin mustan kappaleen säteilyä. Eli semmoisen, jos lämmitetään jotakin kappaletta, niin se alkaa säteilemään fotoneita. Saunan kiukaan vastus näyttää punaiselta silloin, kun se on kuuma. Ja niin se säteilee silloin näkyvänkin valo fotoneita. Ja siis klassisesti käy sillä tavalla, tai sen hetkisen teorian, aikaisemman teorian mukaan kävi semmoinen niin sanottu ultravioletti katastrofi, että siellä niin kuin pienillä aallonpituuksilla niin kuin siltä pitäisi, se teoria ennusti niin kuin valtavan suuria niin kuin fotonimääriä tulevan näistä kappaleista. Mutta sitten tämä Max Planck otti tämmöisen hypoteesin ja sanoi, että mitäs jos tämä energia onkin kvantittunut, että siellä on tämmöisiä paketteja, mitä voidaan lähettää, niin silloin tulikin tarkempi teoria, joka ennusti, sillä ei ollutkaan tämmöistä ultraviolettikatastrofia olemassa, vaan silloin itse asiassa suurilla energioilla sieltä ei lähdekään mitään. Tämä oli yksi tämmöinen varhainen ilmiö, mikä selitettiin. Ja
minä vuonna tämä olikaan?
Tämä oli silloin ihan 1900-luvun ihan alussa, eli yli 100 vuotta sitten. Ja sen lisäksi, eli Max tämän Planckin ikään kuin säteilylain lisäksi, niin itse asiassa Einstein sai myös Nobelin palkinnon, oli tämä valosähköinen ilmiö, jossa valo osuu aineeseen, niin se heittää sieltä elektroneja pois ja materian kanssa vuorovaikuttaa. Ja siinäkin on tärkeää se, että siellä se riippuu sen valon säteilyn taajuudesta, pystyykö se heittämään nyt niitä elektroneita sieltä pois tai eksitoimaan sitä materiaalia, eikä niinkään amplitudista. Kun taas klassisen, kun sä kasvatat sitä voimakkuutta, säteilyn niin kuin intensiteettiä, laitat sinne enemmän niitä fotoneita koko ajan näin, niin silloinhan klassisesti sen niin kuin kentän voimakkuus kasvaa. Voisi klassisesti ajatella, että sitten vaan kun sitä intensiteettiä kasvattaa, niin sieltä tulee just, se alkaa sitten enemmän ja enemmän vuorovaikuttaa niiden elektronin kanssa. Mutta kun sen elektroni, jos se haluaa sen yksittäisen fotonin sieltä absorboida ja sitten se sen takia lähtee, niin se onkin enemmän se taajuus, joka määrää siinä hyvin paljon se, että miten se vaikuttaa. Niin tämä niin kuin tavallaan ilmiö oli myös semmoinen, joka johti siihen ajatukseen, että okei, fotonin energia on suoraan verrannollinen taajuuteen. Eli sillä on joku vakio, ja se on nyt se Planckin vakio. Eli Planckin vakio H kertaa sitten taajuus F on energia. Ja tämä oli toinen niin kuin tämmöinen varhaisen kvanttimekaniikan ilmiö, mitä pystyttiin sanoa. Se ei vielä kuitenkaan johtanut tämmöiseen kvanttimekaniikan teoriaan, koska ne oli tämmöisiä yksittäisiä ikään kuin havaintoja, jossa huomattiin, että klassinen fysiikka ei olekaan riittävän selittävä teoria.
Ja nyt vielä kertauksen vuoksi, niin mikä tosiaan on nyt tämmöisen yksittäisen kvantin ja sitten yksittäisen fotonin välinen yhteys? Että onko nämä yksi sama asia vai kuinka?
Eli valolle yksi fotoni tarkoittaa sitä yhtä energiakvanttia. Jos on kaksi fotonia, niin silloin on kaksi energiakvanttia siinä. Toki se energiakvantti on niin kuin yleisempi käsite. Fotonit on sitten sähkömagneettisen kentän energiakvantteja.
Eli toisin sanoen energiaa voi siirtyä, tai tämmöisiä yksittäisiä energiakvantteja voi siirtyä muutenkin kuin yksittäisten fotonien välityksellä.
No, totta kai. Eli esimerkiksi se elektroni, kun se imee sen yhden fotonin itsensä ja hyppää sieltä jonnekin johtavuusvyölle tai muulle siellä aineessa, se lähtee liikkeelle, niin siihen elektronin liikkeeseen liittyy myös energiaa. Se saa sen siltä fotonilta esimerkiksi.
Niin, aivan. No mutta joo, sanot tosiaan, että nyt nämä Planckin ja Einsteinin, voisiko sanoa järkeilyt, ei vielä ihan riittänyt sitten kuitenkaan siihen, että kvanttimekaniikka oltaisiin hahmotettu jotenkin kokonaisvaltaisemmin, niin miten sitten taas se ymmärrys tästä sitten kehittyy?
Joo, yksittäinen atomi myös oli ongelma. Eli havaittiin, että kun oli kultalevy ja siihen kultalevyyn ammuttiin hiukkasia, niin ei käynytkään niin, että ne olisi ne hiukkaset aina vaan jonkun verran hidastunut siinä matkalla ja mennyt sitten läpi. Niin kuin voisi ajatella, että jos on tämmöistä niin kuin aine olisi tämmöistä niin kuin vähän niin kuin vesi on, niin kuin tämmöistä niin kuin homogeenista, eli aina samanlaista joka paikassa. Ja jos se siitä niin kuin menisi läpi, niin luulisi, että se nyt sitten jonkun verran hidastuu ja sitten se pullahtaa läpi. Vaan kävikin joskus niin, että ne hiukkaset, mitä ammuttiin, niin ne ikään kuin näytti kimpoavan sieltä niin kuin hyvinkin eri suuntiin joskus. Ja sitten tuli tällainen ajatus, että siellä täytyy niin kuin materiassa olla tämmöisiä massakeskittymiä, jossa onkin niin kuin paljon sitten massaa yhdessä pisteessä. Ja tuli ajatus, että ne olisi niin kuin tämmöisiä niin kuin ytimiä, jotka voisivat olla positiivisesti varattuja. Ja sitten sillä olisi niin kuin negatiivisesti varattua tämmöistä puuroa siinä ympärillä. Se oli niin kuin alun perin tämmöinen rusinapullamalli vähän, niin kuin, että ne rusinat olisi niitä ytimiä.
Mistä muuta tuli se ajatus, että nimenomaan se ydin on positiivisesti varattu ja sitten elektronit, jotka kiertää ympärillä, on negatiivisesti varattuja?
No, jos materiaa ei ole varautunut itsessään niin kuin ollenkaan, niin silloinhan sillä, niin kuin, mutta kuitenkin tiedetään, että se johtaa sähköä. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että siellä täytyy olla siis yhtä paljon positiivisia ja negatiivisia varauksia. No nyt sitten, että onko se ydin positiivisesti varattu vai negatiivisesti varattu, se on ihan määrittelykysymys. Päätettiin vaan, että se on positiivisesti varattu. Yhtä hyvältä se voi päättää, että se on negatiivisesti varattu, mutta haluttiin valita plusmerkki sille ytimelle, koska plus on niin kuin kivempi, positiivinen. Ja silloin niin kuin ajatus oli se, että siellä on tämmöisiä niin kuin keskittymiä. Ei ollut vielä sillä tavalla aluksi ajatusta elektronista, ajatusta semmoista puuroa siinä ympärillä, mutta siihen jälkeen tuli tämmöinen toinen ajatus, että hetkinen, entäspäs jos se ne negatiivisesti varattu juttu siinä onkin tämmöisiä myös hiukkasia, myös niin kuin tämmöisiä pistemäisiä otuksia elektroneja. No siinä tässä teoriassa oli hyvin suuri ongelma se, että kun meillä on, siis klassinen sähkömagneettiikka tunnettiin jo siinä vaiheessa, eli tiedettiin, mitä tapahtuu, jos positiivista tai negatiivista varausta aletaan heiluttamaan, tai jos sitä aletaan pyörittämään. No, jos sitä aletaan pyörittämään, niin itse asiassa alkaa säteilemään sitä sähkömagneettista kenttää, eli se luovuttaa energiaa, tämmöinen pyörivä varaus. Siihen vaikka kännykän dipoliantenni tai tämmöinen yksinkertainen dipoliantenni perustuu just siihen, että se niin kuin lähettää sieltä mikroaaltoja. No nyt jos meillä on positiivinen varaus ja negatiivinen varaus, tai ne klassiset liikeyhtälöt, niin no mitenkä se voi tapahtua, että se voi kiertää sitä ydintä ympäri elektroni, niin kuin maapallo kiertää aurinkoa, mutta se samalla kun se säteilee, sen pitäisi niin kuin romahtaa sinne ytimeen, koska energia, siltä pitäisi hävitä energiaa silloin, kun se kiertää sitä. Eli ei pysy kasassa atomi. Ja siihen tarvittiin sitten niin kuin uutta teoriaa.
Mitäs tämä muuten menee sitten maapallon ja auringon, tai siis sen suhteen, että maapallo kiertää aurinkoa, niin tapahtuuko tuossa sitten samanlainen ilmiö, että maapallo jotenkin menettäisi energiaa?
No maapallo ja aurinko vetää toisiaan puolen gravitaation vuorovaikutuksella, ei sähköisellä vuorovaikutuksella. Ja sen takia hän onkin paljon kauempana toisistaan. Gravitaatio on paljon heikompi vuorovaikutus sähkö, joka on meille hyvä. Niin siinä siis se ei lähetä fotoneita maapallo, kun se kiertää niin kuin noin sen tämän periaatteen takia. Toki se periaatteessa lähettää pieniä gravitaatioaaltoja, niin sen takia se vähän niin kuin teoriassa menettää myös energiansa, mutta se on niin äärettömän pieni se energian häviö siinä. Paljon muita asioita tapahtuu, niin kuin maapallo törmää aurinkoon niin kuin ton takia.
Mutta jos joku tämmöinen sähköinen varaus sitten, tai se klassinen ajatus oli sitten, että jos tämmöinen sähköinen varaus kiertää ydintä, niin silloin sen pitäisi menettää energiaa niin paljon, että sitten jossain vaiheessa tämän elektronin pitäisi törmätä sitten niin, tähän ytimeen.
Kyllä, tai oikeastaan niin kuin aivan äärettömän, siis salaman nopeasti, että se materiaali olisi tuhoutunut, mä en nyt muista, oliko se femtosekuntti vai attos. Siis niin kuin semmoisissa aikaskaaloissa, mitä niin kuin ei pysty ymmärtämään, niin kuin se olisi jo tuhoutunut. Eli teoria sanoi sen, klassinen teoria siis sanoi tälle mallille, että tämä, oikeastaan se sanoi sen, että tämä, joko se malli on täysin väärä, tai sitten klassinen fysiikka on väärä. Ja nyt meidän onneksemme klassinen fysiikka itse oli väärä tähän mallintamaan tätä asiaa, ja kvanttiteoria sitten lähti siitä niin kuin konkreettisemmin kehittymään, ja niin nythän se kvanttiteoria oikeastaan nyt niistä niin kuin 1900-luvun niin kuin melkein täsmälleen 100 vuotta sitten tapahtuneet asiat, niin silloin kun se kvanttiteoria on siellä kehitetty, niin se on, siitä lähtien se on pysynyt niin kuin kyllä niin kuin muuttumattomana oikeastaan, siis tämä peruskvanttimekaniikan teoria. ja mitä käytetään nyt hyvin paljon tuolla meidän tutkimuksessa.
Niitä on sinänsä jännä, että vaikka kvanttifysiikka tai kvanttimekaniikka, musta tuntuu, että monille se on, ainakaan jos ei siis opiskele alaa, niin se tuntuu jotenkin silleen tosi mystiseltä ja jännältä. Ja jos on lukenut tai kuullut niistä ilmiöistä, niin ne on hyvin semmoisia arkijärjen vastaisia. Mutta loppupeleissä fysiikassa tämä on kuitenkin jo, voi sanoa, että tietysti mielessä 100 vuotta vanhaa juttua.
Kyllä. Ja se voi olla arkijärjen vastaista, jos arki ei ole sitä kvanttimekaniikkaa, niin kuin se aika monelle ei ole. Mutta tietysti niille, jotka joka päivä näkee sen, että näin tapahtuu, niin se arkipäiväistyy tietysti.
Voisiko sitten tässä nostaa esille muita semmoisia merkittäviä tutkijoita tai tiettyjä löydöksiä nyt tämän 1900-luvulta kvanttimekaniikan suhteen?
No onhan siellä paljon asioita, mutta ehkä yksi semmoinen, mistä tässä ei vielä puhuttu, voidaan mennä jopa ajassa taaksepäin, koska on jännä, että nämä siis Maxwellin yhtälöt, jotka Maxwell kehitti, toki perustuen muidenkin ihmisten työhön, niin ne on jänniä siinä mielessä, että kun ne kuvaa valoa, miten kans valo liikkuu ja miten sähkömagneettinen kenttä käyttäytyy, niin ne niin kuin myös noudattelee aika paljon samoja, tai niin kuin niiden ne jossakin määrin on kvanttimekaanisia sillä tavalla, että ne ei ole ristiriidassa kvanttimekaanikan kanssa, niin kuin, joka on yllättävää sitten, että se oli tämmöinen asia, joka kehittyi paljon aikaisemmin, ja siitä myös sitten seuraa se, että kun 1800-luvun alussa taas, eli noin 100 vuotta ennen sen kvanttimekaniikan syntyä, niin tehtiin tämmöinen, Young teki tämmöisen kaksoisrakokuva, jossa se valoa ohjasi kahden raon läpi ja näki siellä taustalla sitten tämmöisen niin sanotun interferenssikuvion, eli semmoisen kuvio, että se ei ole pelkästään se, että jos me peitetään toinen rako, sinne tulee valonsäde sinne ja sitten peitetään taas toinen, niin tulee toinen valonsäde, niin se kuvio, mikä on molemmat on yhtä aikaa auki, niin se ei olekaan summa niistä kahdesta, vaan sinne tuleekin paljon semmoisia niin kuin tummia ja vaaleita läikkiä sinne taustalle näkymään, jonka pystyy sitten selittämään sille, että valo on aaltoliike. Ja Maxwellin yhtälöt myös näyttää sen, että valo on aaltoliikettä, tämmöinen interferenssikuvio sieltä syntyy. Ja tämä oli siis täysin klassisen fysiikan selittämä ilmiö.
Voisi tähän kaksoisrakokokeeseen mennä vielä myöhemmin, mutta lyhyesti, että mitä nämä Maxwellin yhtälöt siis onkaan?
No ne on siis semmoisia yhtälöitä, mitkä kuvaa sitä, että jos meillä on joku varattu hiukkanen ja siellä, tai hiukkasia ja ne voi liikkua, oikeastaan sähkövaraus luo sähkökenttää ja taas sähkövirta luo magneettikenttää. Ja niiden niin kuin dynamiikka on kytkeytynyt toisensa, koska tosiaan se virta on varausten liikettä ja varaus luo sitä sähkökenttää, niin ne Maxwellin yhtälöt on tämmöinen niin kuin paketti ikään kuin, kokonaispaketti, joka kuvaa sitä, että miten se sähkökenttä ja magneettikenttä käyttäytyy, jos meillä on joku varauksia jossain ja jos ne liikkuu jollakin nopeudella. Ne on hyvinkin elegantit yhtälöt ja uskomatonta kanssa, että miten hyvin ne toimii ja ne edelleenkin on käytössä tänäkin päivänä, vaikka ne on silloin 1200-luvulla kehitetty.
Musta tuntuu, että aika monet saattaa fysiikan tunnelta muistaa sen, että valo on sähkömagneettista säteilyä, niin voiko tota jotenkin vielä avata, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että se on sekä sähköistä että magneettista säteilyä?
Eli siinähän sähkö- ja magneettikenttä, niin kun ne molemmat, niin kun sen valo liikkuu, niin ne niin kun, molemmissa on tämmöinen aaltoliike. Ja siinähän käy niin, että kun se valofotoni siitä liikkuu näin, niin ikään kuin ei sen energia fluktuoi ajassa tai paikassa niinkään, mutta se, että onko siinä fotonissa niin kuin just jossain tietyssä ajassa ja paikassa, niin onko siinä, mikä sen sähkökenttä on versus mikä sen magneettikenttä on, niin se niin kuin vaihtelee. Eli se energia niin kuin oskilloi sen sähkökentän ja magneettikentän välillä. Ja jos meillä kulkee niin kuin tommoisessa kaapelissa fotoni kans voi kulkea itse asiassa kaapelissakin, niin kuin vaikka antennin johdossa, niin siellä taas sitten on kans sähkökenttä ja magneettikenttä, mutta sitä voi myös ajatella niin kuin jännitteenä ja virtana. Se on niin kuin jotenkin helpompi ehkä ymmärtää, että meillä voi olla joku jännite siinä sen kaapelin niin kuin, tai kahden kaapelin välillä vaikka, ja sitten sinne voi kulkea jotain sähkövirtaa sitten, niin siinä samalla tavalla niin kuin, ne maksayhtälöt itse asiassa pätee myös siinä tapauksessa, mutta on sitten vaan vangittu siihen niin kaapeliin se, sen fotonin liike, ja siinä sitten on se kysymys, että onko sen sillä hetkellä siinä paikassa sen fotonin energiaa siinä jännitteessä vai onko se virrassa. Meillä voisi olla vaikka virtamittari siinä tai jännitemittari sitten, jolla mitataan sitä. Ja itse asiassa tämmöisiä kvanttimekaanisia mittauksia kyllä ollaan tehty.
No, mutta nyt tässä on vähän sitä historiallista taustaa, niin voisi mennä nyt sitten näihin tämmöisiin varsinaisiin kvanttimekaanisiin ilmiöihin, joita voidaan ihan laboratoriossa havaita. Niin mikä olisi semmoinen kaikista yksinkertaisin tai helpoin ilmiö, jonka pystyy sitten hahmottamaan?
Sanoisin, että kvanttimittaus on semmoinen, mistä suoraan näkee eron kvanttimekaniikan ja klassisen mekaniikan välillä. Eli kvanttimittaus on semmoinen, että kun mitataan sen kvanttisysteemin tilaa, niin saadaan siltä vain yksi vastaus, ja se vastaus on sitten niin kuin kvantittunut. Eli jos mitataan vaikka energiaa, sanotaan, että meillä on kaksi taso systeemi, jota myös mainitetaan kupitiksi nimetään. Nimetään, että kubitti tarkoittaa kvanttibittiä, ja siinä on vain kaksi eri tasoa, jos se mitataan, sen kubitin tila. Mutta tietysti kvanttimekaniikka sanoo, että se voi ennen mittausta sitä voidaan kääntää siinä nolla ja ykkösen välillä. Se voi olla tämmöisessä sanotaan superpositiotilassa, eli siellä on vaikka 50% todennäköisellä nollaa, 50% todennäköisellä ykköstä, tai se voi olla 80-20, ihan mitä vaan. Kun me mitataan sitten sen tilaa, niin jos se on nollassa, me saadaan vastaus vaikka jonnekin tonne noin ykkösessä. Se vastaus tulee vähän eri paikkaan, se mittaussignaali eri tasolle. Ja nyt jos me laitetaan sen puoliväliin, niin tietysti nyt, jos se olisi klassinen systeemi, klassinen fysiikka siis, jos pyrkisi selittämään sitä, niin silloin se meidän mittaussignaali menisi siihen keskiarvo niin kuin väliin, puoliväliin siitä nolla ja ykkösen signaalista tietysti. Mutta kvanttimekaniikassa ei näin käy. Me voidaan mitata ja se tulee vain toinen niistä tasoista sieltä. No, sitten jos me toistetaan se uudestaan, taas tulee vain toinen, mutta se muistetaan riittävän monta kertaa, niin keskimäärin puolet kerroista saadaan sitten se nolla tulos ja puolet siitä ykkösen tulos.
Niin, semmoisessa tapauksessa, jossa sitten tämä olisi nimenomaan 50-50.
Siinä nimenomaan. Että jos se, sanotaanko, että se on vaikka 90% nollaa, käännetään vaan vähän pois sitä nollasta, toki silloin se tulee se 90% niitä nollia ja 10% ykkösiä näin keskimäärin, mutta sitä ei niin kuin se tarkoittaa sitä, että se ei pysty niin kuin ennalta ennustamaan, että kumpi siinä mittaustuloksessa tulee, koska se ei ole hyvin, niin kuin, se ei ole tarkasti kummassakaan se kubitin tila silloin. Tietysti me voidaan aina preparoida sitä niin, kuin niin tarkasti nollaan kuin pystytään, ja silloin meillä tulee melkein aina se nolla sieltä mittaustulokseksi.
Niin, eli tässä on semmoinen hyvinkin merkittävä ero nyt tämmöisten perinteisten bittien ja kubittien välillä, että siinä missä sitten taas nykyisissä tietokoneissa käytettävät bitit on joko ykköstä tai nollaa, niin sitten nämä kubitit voi olla tietysti mielessä jotain vähän siltä väliltä.
Joo, ja se ikään kuin seuraa tämä kubittien ominaisuus siitä, että niitä energiatiloja ei ole siellä välissä. Eli jos meillä on vain se yksi energiantila, joka on se minimienergiantila, ja sitten sen lisäksi ainoastaan yksi toinen energiantila. Niin me kuitenkin tiedetään, että me voidaan kääntää sitä niiden energiantilojen välillä, sitä niin kuin kubittia. Niin silloin siinä käännön aikana, eihän siinä mitään muuta mahdollisuutta kuin, että se on molemmissa yhtä aikaa. Se alkaa häviämään siltä, vaikka sieltä korkeammalta tilalta ilmestyy sinne matalammalle tilalle. Että se niin kuin suoraan siitä energian kvantittuneisuudesta seuraa tämä superpositioperiaate. Klassisella piteellä taas, kun siellä, miten se fyysisesti toteutetaan, on se, että siellä oikeasti on ihan älyttömästi niitä eri energiantiloja siellä välissä. Niin käytännössä sitä systeemiä, sen energiaa vaan tiputetaan sieltä vaikka melko jatkuvalla tavalla, ja sitten se jossakin vaiheessa sanotaan, että nyt kun se on tarpeeksi pieni, niin sitten se olikin nolla.
Mm. Voiko vielä pikkasen tarkemmin määritellä sen, että mitä tämä superpositio tarkoittaa, tai voiko tehdä jonkun vertauskuvan?
No mä haluan sanoa, mitä se ei tarkoita, on se, että se ei tarkoita sitä, että me ei vaan tiedetä, kumpi se on. Eli jos kolikkoa heittää näin ja pitää silmiä kiinni, se kolikkohan on joko kruuna tai klaava, se eli kun se on tippunut, ellei nyt mene jonnekin rakoseen sitten. Niin mutta se, että pidetään silmiä kiinni, ei tee sitä kolikosta, että se olisi superpositiossa. Se superpositio nimenomaan tarkoittaa sitä, että se systeemi on aidosti yhtä aikaa niissä molemmissa tiloissa, ja me voidaan sitten niin kuin käännellä sitä ikään kuin sitä superpositioa ja tavalla, jolla pystytään niin kuin myös osoittamaan se, että jos se olisi ollutkin silloin siellä alhaalla siinä välissä, niin se lopputulos, mikä me saadaan, niin olisikin täysin eri. Se on pikkasen vaikea selittää tämä koejärjestely, mikä sinne tehtäisiin, mutta oikeastaan siinä on vähän muutakin kuin se todennäköisyys siinä kaksitasosysteemissä, mikä pitää ottaa huomioon. Siinä on myös niin kuin ikään kuin näiden nolla ja yksi tilan välinen tämmöinen vaihe. Eli ikään kuin, jos ajatellaan sitä tämmöisenä oskillaationa, sitä, että me eksitoidaan, meillä on se perustila, että meillä on tässä se energiakvantti sisään, niin se, mä puhuin kanssa taajuudesta tässä aikaisemmin, että se taajuus kertaa Planckin vakioenergia. Silloin siinä ikään kuin joku taajuus, millä se värähtelee se yksi energiakvantti siellä. Nyt sillä, ja sillä värähtelyllä on joku vaihe, että onko se tavallaan ylhäällä puolivälissä vai alhaalla se värähtely näin. Niin sillä vaiheella myös on väliä. Sillä oikeastaan ei ole silloin väliä, jos on tasan nollassa, koska silloin ei värähtele ainakaan sillä energiakvanttitaajuudella. Tässä on tasan siellä ykkösessä, niin silloin itse asiassa me ei voida sitä niin kuin erottaa sitä vaihetta, se seuraa kanssa sieltä kvantti. Kun me mitataan sitä, sitten se aina se ykkönen vastaukseksi. Me ei niin tavallaan voida siitä vastauksesta tietää, että mikä vaihe oli. Ainoastaan silloin, jos on siinä on vähän molempia tiloja, niin silloin se värähtelyn vaihe, niin kuin sillä alkaa olla väliä. Nyt jos me käännetään se siihen puoliväliin, se kupitti, niin sitten me muutetaan sitä värähtelyn vaihetta vaikka niin kuin 90 astetta. Sitten me niin kuin yrittäisiin kääntää se takaisin sinne ylös päin näin. Niin jos olikin siinä puolivälissä, se ei ollutkaan mennyt puolivälissä, olisi tipahtanut suoraan sinne ykköseen. Niin kun me käännetään sitä vaihetta, niin mitään ei pitäisi tapahtua. Ja sitten se pitäisi palatakin sinne niin kuin päivän tasa-ajalle taas, niin taas 50-50 siinä. Eli silloin me tehdään tämmöinen niin kuin sekvenssi sille, niin kuin, miten me hallitaan sitä, käännellään sitä kupitin tilaa, niin se voidaan niin kuin sanoa, että sen täytyy olla silloin siinä oikeasti yhtä aikaa niissä molemmissa tiloissa siinä niin kuin puolivälisessä sekvenssiä. Jos ei se olisi ollut, jos se olisi vain tämmöinen niin kuin todennäköisyyskikka, että se on oikeasti jommassa kummassa, mutta me ei vaan tiedetä, niin silloin tätä ei kävisi. Me ei pystytä mittaamaan aina sitä ykköstä sitten siellä lopussa.
Voiko tehdä semmoisen vertauksen, jos nyt käyttää vielä tätä kolikkoesimerkkiä, että tämä superpositio tarkoittaa sitä, että kun heittää kolikkoa, niin kun se menee pöydälle, niin kauan kun ei kato, että onko se kruuna vai klaava, niin se voi olla molempia, mutta sitten siinä vaiheessa, kun katsotaan, että kumpi se on, niin sitten se on vain jompaa kumpaa.
No tässä kanssa tullaan siihen, että ihmiset saattaa joskus kuvitella, että ikään kuin se, että joku ihminen katsoo sitä, että sillä olisi jotain merkitystä. Mutta sillä niin kuin ei se, jos joku tiedostaa sen, että kumpi se on, niin se ei niin kuin sitä superpositiota romauta, vaan sitä superpositiota romauttaa niin kuin sitten se, että miten se kaikki, mikä siinä ympärillä on, kaikki, mikä jotenkin kytkeytyy, vähän niin kuin näkee, minkä kanssa se vuorovaikuttaa, se sun kolikko, kaikki se ympäristökin niin kuin ikään kuin adaptoituu siihen kolikon tilaan ja silloin se, että sä pidät silmiä kiinni, niin sillä ei olekaan mitään väliä, koska se ympäristö on jo mitannut ikään kuin sen kolikon tilaan. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että nämä kubitit ja kaikki multikvanttisysteemit, jos me halutaan nähdä niitä kvanttiilmiöitä siellä ja hallita niitä, niin ne pitää niin kuin eristää kaikesta mahdollisesta muusta niin kuin energiasta tai materiaalista tai kentästä, koska muuten jos siellä jotkut atomivärähtelyt näkis, niin kuin jos ne tuntis ikään kuin sen, että onko se kubitti nolla vai ykkönen, niin silloin ne niin kuin alkaisi mittaamaan sen kubitin tilaa.
Niin eli periaatteessa voisiko sanoa, että se kyse, jos tässä ajattelee tätä kolikkovertausta, niin sen sijaan, että ajattelee, että se on nyt ihminen, joka katsoo, että onko se kolikko sitten kruunu vai klaava, niin se on oikeastaan se ympäristö, joka sitten katsoo, että onko se kruunu vai klaava.
Joo, tässä kolikon tapauksessa aivan varmasti. Ja se, että se kolikko pyörii tässä ilmassa, niin ilmavirtaus on niin kuin ilmakin tavallaan jo mittaa koko ajan sitä, että se, niin kuin, se kolikko, niin kuin tämmöistä makroskooppista kolikkoa, niin kuin ei sen takia saa tämmöiseen superpositiotilaan. Mutta jos nyt olisi joku aivan niin kuin tämmöinen teoreettinen tilanne, että meillä olisi tämmöinen kolikko, joka olisi täysin eristetty kaikesta maailman tavarasta, niin sen kyllä niin kuin voisi saada tämmöisen superpositioon silloin. Ja näitä mekaanisia, siis kvanttimekaanisia laitteitahan on jo ihan laboratoriossakin rakennettu, jopa Suomessa kylmälaboratoriossa niitä on niin kuin nähty, että tämmöinen, just tämmöinen, ne on yleensä tämmöisiä värähtelijöitä sitten, että siellä on joku tämmöinen just rummunkalvon tyyppinen, mutta hyvin pieni, niin kuin mekaanisesti heiluva niin kuin värähtelijä, joka sitten voidaan näyttää, että se saadaan tämmöisiin superpositiotiloihin. Toki siinäkin on vaan se, yleensä se vaan se yksi tavallaan tapa, millä se värähtelee, niin se värähtely saadaan, mutta siellä voi olla paljon muita värähtelyitä, jotka sitten taas ei ole siellä superpositiossa, mutta kuitenkin mekaanisestikin liikkuva esine pystytään laittamaan tämmöiseen superpositioon. Tietysti tässä voidaan tulla takaisin siihen kaksoisrakokokeeseen, joka oli valolle siis näytetty 200 vuotta sitten ja pystytään selittämään klassisesti, mutta jos tämmöiseen kaksoisrakokokeeseen laitetaan niin kuin elektronejakin menemään, elektronit oli niin kuin tämmöisiä ensimmäisiä, jotka nähtiin, että niillekin syntyy interferenssikuvio, kun se tehdään oikein, se kaksoisrakokoe. Ja myöhemmin on laitettu molekyylejä ja mielestäni jopa viruksia on niin kuin laitettu ja nähty näitä tämmöisiä superposition merkkejä. Eli kun aine liikkuu ja se tosiaan ei silloin, jos se saadaan niin, kuin niin vähän vuorovaikuttamaan kaiken muun aineen kanssa, niin itse asiassa se on myös tämmöinen niin kuin aaltomainen liike, puhutaan aineaallosta. Ja se on, kvanttimekaniikka myös tuottaa sen. Ja tosiaan nämä Maxwellin yhtälöt ja sitten tämä Schrödingerin yhtälö, joka kuvaa sitä, eli Maxwellin yhtälöt kuvaa sitä sähkömaattisen kentän liikettä, Schrödingerin yhtälö kuvaa kvanttimekaanista liikettä, niin ne on hyvinkin sopusoinnussa keskenään ja tuottaa samanlaisia ilmiöitä ja ei sillä tavalla riitele keskenään. Ne on niin kuin konsistentteja, mikä on todellakin niin kuin jännä asia.
Onko muuten jotain rajaa, että kuinka iso kappale voi olla tämmöisessä superpositiossa?
No sitähän nyt niin kuin on vuosien varrella hirveästi pohdittu tiedeyhteisössä ja ei ole nähty kokeissa, että olisi mitään rajaa. Et on erilaisia teorioita, jotka sanoo, että sitten kun on tarpeeksi suuri, niin joku gravitaatio tai joku muu sitten niin kuin voisi tulla ja tappaa sen kvanttikoherenssin, mutta ei ole mitään havaintoa mun mielestä, mikä sanoisi, että tämmöinen suuri kvanttikoherenssi ei ole mahdollinen.
QuarnX on kryptosijoittamisen ja treidaamisen selkokielinen, luotettava ja kotimainen kumppani. QuarnXin avulla voit ostaa ja myydä kryptovaluuttoja Suomen laajimmasta valikoimasta osoitteessa QuarnX.com. Käytä rekisteröitymisessä koodia puheenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4%. Eli käytä koodia puheenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4%. Koodia voi käyttää rekisteröitymiseen useamman kerran, eli koodia puheenaihe kannattaa jakaa myös kavereille. Muista, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä, joten sijoituspäätökset kannattaa tehdä harkiten. Niin siis mitä tämä kvanttikoherenssi tarkoittaa ja mitä tarkoittaa kvanttikoherenssin tappaminen?
No joo, se kvanttikoherenssi siis tarkoittaa sitä, että tämä tämmöinen superpositio pysyy ja ei niin kuin tuhoudu itsestään. Eli käytännössä sitä mittausta ei niin kuin itsessään tapahdu. Eli on pystytty eristämään se systeemi niin hyvin, että se siellä ne ympäristö ei sitä mittaa. Ja sitten puhutaan dekoherenssista, eli tästä tuhoutumisesta, niin se on taas se prosessi, joka sitten niin kuin tuottaa sen koherenssin häviämisen. Eli tässä superposition tapauksessa sitten niin kuin, kun se dekoherenssi niin kuin jatkaa työtään, niin sitten se on vain se joko nolla tai vain se ykkönen, vaikka me oltaisiin sitä mitattu, niin sitten me ei enää nähdä niitä niin kuin superposition ominaisilmiöitä, vaikka me yritettäisiin kaivaa siltä niitä.
Miten tämmöinen yksittäinen hiukkanen tai sitten vaikka yksittäinen kubitti saadaan superpositioon? Just kun puhuit tuossa aikaisemmin, että sitä tietyllä tavalla voi käännellä, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että sitä jollakin ulkoisella voimallahan siis pitää heiluttaa tökkiä. Ja nyt jos sitä itse asiassa tökitään niin kuin sillä taajuudella, mikä on taas sen kvantin energian määräämä taajuus, niin silloin se niin kuin haluaa mennä sinne. Silloin se niin kuin alkaa kääntymään sieltä nollasta sinne ykköseen.
Onko toi millään verrannollista siihen, että jos on joku tämmöisessä klassisessa fysiikassa, että on äänirauta, jolla on tietty taajuus ja sitten on toinen äänirauta, joka on vieressä värähtelemässä samalla taajuudella, niin sitten jossain vaiheessa tämä toinenkin äänirauta alkaa sitten värähdellä. Vai onko kvanttitasolla nyt sitten kyse jostain eri ilmiöstä?
No, se on, sanotaanko, että on, niissä on hyvin paljon samaa. Samaa, niissä on hyvin paljon. Eli nyt se sun värähtelevä äänirauta, sitä niin kuin ääntä lähettää ilman välityksellä sinne toiselle ääniraudalle, eli se alkaa niin kuin se värähtely, mitä se alkaa niin kuin ajamaan sitä toista äänirautaa just sillä sen ominaistaajuudella, jolloin se lähtee värähtelemään. Ja kvanttisysteemeissä käy kyllä ihan samalla tavalla. Tämmöiset ääniraudatkin, niitä voisi, jos niitä mallitaisi kvanttimekanisesti, näin kävisi. Et kubitissa on tietysti se ero, että sen tämä kubitin tämä värähtely on enemmän kvanttimekanista. Sitä ei pysty oikein selittämään niin kuin näin, ihan näin klassisesti kuin se ääniraudan värähtely. Mutta joo, sama asia, että jos sillä ominaistaajuudella sitä ajetaan, niin silloin se ikään kuin alkaa pikkuhiljaa se, niin kuin, se kubitti sitten niin kuin tälleen kääntymään ja sitten se saadaan sinne pyöräytettyä sinne. Ja jos sitä jatkaa, eli ääniraudassahan on niin kuin nyt se, että mitä voimakkaammin sitä ajetaan ja mitä pitempään sitä ajoa pitää päällä, niin se alkaa enemmän ja enemmän pitää sitä ääntä, eli värähtelee isommalla amplitudella. Mutta kubitissa, kun on vaan se yksi energiakvantti, se ei pysty ottaa enempää energiaa kuin sen yhden kvantti. Jos sitä jatkaa sitä ajoa, niin se alkaakin palautumaan sinne nollatilaan, eli se alkaa niin kuin pyörimään niiden kahden tilan välillä. Ja se on yksi tämmöinen ilmiö, joka käsittääkseni ensimmäistä kertaa mitattiin atomeissa. Eli kun atomissa on elektroneja, jotka siis on varattuja hiukkasia, ne vuorovaikuttaa laaserin kanssa, koska laaser on sähkömagneettista kenttää. Just puhutin, että siellä on sähkökenttä, joka oskilloi. Niin jos me laaserilla ammutaan siihen atomiin just semmoisella taajuudella, joka vastaa siellä sen elektronin hyppäämistä jonnekin toiselle energian kvantin tilalle, niin silloin me nähdään tämmöinen oskillaatio. Jos elektroni menee sinne, se palaa takaisin. Ja se menee sinne ja se palaa takaisin, riippuen siitä, kuinka kauan sitä laseria pidetään päällä siellä. Ja tämmöisiä niin sanottuja rabioskillaatioita sitten niin kuin on nähty atomeissa ja nyt on nähty todella suuressa määrässä erilaisia kvanttisysteemeitä, mitä pystytään ihan rakentamaan sitten tuolla.
Miten se menee, jos sitten sitä oikein tajusta säteilyä kohdistetaan tämmöiseen yksittäiseen hiukkaseen tarpeeksi kauan, niin käykö siinä niin, että sitten se sen jälkeen, kun se menee superpositioon, niin jossain vaiheessa se palautuisi sieltä superpositiosta sitten kokonaan pois?
Joo, eli kubitissahan käy niin, että kun se laitetaan se päälle se resonanssissa oleva kenttä, niin se sanotaan, että se lähtisi vaikka sieltä nollatilasta, sitten se alkaa kääntyä ykköstä kohden. Sehän niin kuin pikkuhiljaa saa sitä superpositioa lisää. Sitten kun se on siinä puolivälissä, se on ikään kuin maksimaalisesti siinä superpositiossa 50-50. Sitten se alkaa kääntymään sitä enemmän sitä todennäköisesti siellä ykkösessä. Ja sitten ihan, jos pysäytetään se tuolla, niin sitten se jää sinne ykköseen täysin. Ja kuten sanoin, sitten jos sitä pidetään vielä päällä, sitten se palaa takaisin superposition kautta nollaan. Eli aina kun se kubit siirtyy nollasta ykköseen, niin sen täytyy mennä superposition kautta.
Voiko tämmöinen yksittäinen kubitti sitten pysyä superpositiossa ilman, että siihen kohdistetaan ulkoista säteilyä ollenkaan? Eli toisin sanoen, että jos se on saatu semmoiseen tilaan, missä se on 50-50, sitten ulkoinen säteily otetaan pois, niin jääkö se siihen superpositioon vai mitä sitten tapahtuu?
No se jää siihen niin kauaksi aikaa, kunnes se tuhoutuu se superpositio. Eli se totta kai kaikissa näissä nykyään rakennetuissa järjestelmissä sitten on joku äärellinen elinaika sillä superpositiolla. Ja sitä nimenomaan sitä elinaikaa nyt näissä kubiteissa on pystytty niin kuin huimasti kasvattamaan. Niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana se on tullut tämmöisestä niin kuin tilasta, missä kukaan ei pitänyt sitä mahdollisuutta, että näin nopeasti oltaisiin nyt päästy niinkin pitkiin elinaikoihin. Ja se on niin kuin mahdollistanut sitten tämän kvanttiteknologian kehityksen, eli kvanttiilmiöiden teknologisen käytön. Ja ei oikeastaan pelkästään ilmiöiden teknologisen käytön, vaan siihen, että pystytään tekemään, suunnittelemaan ja tekemään laitteita, mitkä käyttää just hallitusti näitä kvanttiilmiöitä. Eli yksittäisiä energiakvantteja käytetään sitten teknologisissa sovelluksissa.
Niin johtuuko se rajallinen elinaika siitä, että se ympäristö tietyssä mielessä toimii havaitsijana, joka sitten tappaa tämän superposition tai johtaa siihen dekoherenssiin.
Kyllä, nimenomaan se ympäristö ikään kuin mittaa sitä, vaikka me ei haluttaisi, että se mittaa, koska siellä on jotakin muita, voi olla muita elektroneita joissakin niin kuin materiaalissa, vaikka hyppiä kuopasta toiseen ja sitten sinne niin kuin tuntee sen sähkökentän, mitä se kubitti luo ja näin. Ja myös atomitkin. Jos ajatellaan ihan atomia, siellä se elektroni viritetään sille korkeamman energian tilalle, niin atomithan on kytkeytynyt sähkömagneettiseen vakuumiin. Eli täällähän on sähkökenttä, vaikka siinä sähkökentässä ei ole yhtään fotonia, niin se sähkökenttä on siellä paikallaan. Ja kun se on kytkeytynyt siihen, niin riippuen siitä, joko hyvin nopeasti tai vähemmän nopeasti se elektroni ikään kuin luovuttaa fotonin sinne sähkömagneettiseen vakuumiin ja tipahtaa energiassa alemmaksi. Ja tämä fotonin luovutus on sen atomin, sen elektronin tilan kannalta tämmöistä dekoherenssia. Että sehän voitaisiin myös käyttää se elektroni siihen puoliväliin, 50-50-tilaa. Ja sitten me odotetaan, jos tulee fotoni ulos, me tiedetään, että no niin, se romahti. Mutta siellä tulee vain fotoni puolet ajasta tietysti, koska se puolet 50% se ei ole mennytkään sinne viritetylle tilalle.
Kun just sanoit, että on mahdollista myös saada suurempiakin kappaleita tämmöiseen superpositioon, niin tarkoittaako se nyt sitä, että kaikilla kappaleilla sitten olisi joku tämmöinen ominainen värähtelytaajuus?
Kyllä. Tai niitä värähtelytaajuuksia on hirveän paljon yleensä tämmöisillä niin kuin makroskooppisilla kappaleilla, että mitä isompi kappale, niin sitä tiheämmässä ikään kuin niitä eri taajuuksia on. Ja silloin, jos niitä on hirveän tiheässä, niitä ei oikein enää pysty mittaamaan ja erottamaan. Ja silloin niin kuin sen hallinta, sen kvanttimekaniikan hallinta menee erittäin vaikeaksi.
Mutta mikä olikaan siis suurin kappale, joka tähän asti ollaan onnistuttu saamaan superpositioon?
No, kysymys on ehkä hieman siinä mielessä epätäydellinen, että pitäisi aina miettiä sitä myös, että mikä ominaisuus on saatu superpositioon. Eli tämmöisissä sähköisissä värähtelijöissä, mitä mekin vaikka tehdään tuolla, niin ihan voisin sanoa, että metrin mittainen niin kuin värähtelijä, tai samoin rullattiin se värähtelijä niin kuin 2x2 cm pituiselle sirulle, mutta tämmöinen ihan metrinkin mittainen otus kyllä voidaan saada sitten niin kuin superpositio siinä sähköisessä vapausasteessa. Varmaan voitaisiin saada hyvinkin paljon pidempi otus. Itse asiassa ETH:ssa on 30 metrin mittaista johdinta pitkin lähetetty mikroaaltofotonit ja mitattu, että ne 30 metrin päässä itse asiassa niin kuin tämä kvanttisuperpositio säilyy ja näin. Mutta no tässä meidän metrin mittaisessa tapauksessa, niin se olisi itse asiassa se superpositio ihan koko sen metrin matkalla yhtä aikaa. Mutta tämä siis sähköisesti voi olla helpompaa. Nämä mekaaniset niin kuin superpositiot on hyvin paljon vaikeampi saavuttaa. Ja niissä sitten nyt on tyypillisesti melko pieniä sitten nämä värähtelijät. Ehkä silmällä just pystyisi erottaa valomikroskoopilla hyvin helposti. Et ne ei ole niin kuin atomin kokoisia, ne ei ole nanokokoisia, mutta niin kuin puhutaan yleensä puhutaan alle millimetrin mittaisista. Mut en nyt kyllä muista ihan tarkkaan, mikä se suurin just niistä on.
Suuruusluokka. Mutta oliko niin, että sitten tämmöisellä alle millimetrin kokoisilla kappaleilla on joku tietty taajuus, millä sitten, millä tämä kappale pyritään saamaan värähtelemään, vai niin, että niitä taajuuksia oli useita ja sitten pitää saada tämä kappale sitten värähtelemään näillä kaikilla taajuuksilla yhtä aikaa, jotta se saadaan superpositioon?
No näissä, mitä isompi se kappale tosiaan on, niin sitä enemmän niitä taajuuksia siellä on, millä se voi värähdellä. Että jos mä ajatellaan niin kuin just rummun kalvoa, niin se voi värähdellä niin kuin näin, että se vaan sitä keskeltä painuu alas ja sitten menee keskeltä ylös. Tai sitten sinne voi syntyä niin, että se on niin kuin semmoinen niin kuin ikään kuin aaltoliike, että siinä on niin kuin kaksi rinkulaa tai yksi rinkula, missä menee alas taas keskellä ylös ja näin. Näin siis käy. Ja sitten kun niitä taajuuksia on hyvin paljon, niin se alkaa mennä hyvin hankalaksi niitä kaikkia niin kuin hallita. Niin silloin yleensä myös isoissa kappaleissa niin kuin keskitytään vaan johonkin tiettyyn värähtelyyn niin kuin taajuuteen ja jäähdytetään sitten sitä hyvin kylmäksi tai preparoidaan se sitten sinne energian minimiin. Ja sitten ollaan tyytyväisiä, kun ollaan se saatu hanskattua. Että se, että pystyttäisiin niin kuin hirveän montaa taajuutta tai jopa kaikkia, mitä sieltä niin kuin näkyy, niin saamaan niin kuin kvanttimekaanisesti handuun, niin sellaista ei kyllä vielä olla oikein tehty.
Mutta meneekö se kuitenkin niin, että sen superposition saamiseksi riittää se, että kohdistetaan sitten vain tietyn taajuista säteilyä siihen?
Hyvinkin voi riittää, koska siinä silloin niin kuin tarkastellaan vain sitä tiettyä värähtelytaajuutta ja ne muut värähtelyt, niin saadaan usein tehtyä semmoiset, että ne muut värähtelyt ei ikään kuin haittaa siellä. Että ne muut värähtelyt, siellä sitten oleva tämmöinen ei-hallittu värähtely, ei ikään kuin pumppaa sinne meidän hallittuun värähtelyyn sitten niin kuin mitään ei-toivottuja asioita. Että silleen pystytään kyllä usein tekemään.
Yes. No nyt voisi mennä sitten tarkemmin vielä tähän kaksoisrakokokeeseen, mistä, tai mihin viittasitkin tuossa aikaisemmin, eli mistä siinä on sitten kyse?
Siinä on kyse tosiaan hiukkasten liikkeestä, fotonien liikkeestä tai sitten ihan massallisten hiukkasten liikkeestä. Ja tosiaan kvanttimekaniikassa, kun joku hiukkanen liikkuu, niin taas, okei, sillä on joku määrä energiaa. Eli sitten taas sen pitää värähdellä sille taajuudella, kuinka riippuen sitä paljon sillä on energiaa. Ja nyt puhutaan sitä liikkeeseen liittyvästä energiasta. Niin silloin sen täytyy ikään kuin olla tämmöinen aalto kanssa, kun se liikkeeseen liittyvä niin kuin tavallaan tila. Ja nyt riippumatta siitä, onko sähkömagneettinen aalto vai tämmöinen massa-aalto, joka sitten olisi niin kuin vaikka se elektroni tai neutroni tai mikä tahansa, niin silloin kun se aalto niin kuin törmää johonkin, jos meillä on niin kuin tämmöinen just rako, niin se ikään kuin se rako tarkoittaa sitä, että se ei pääse se aalto, se joko kimpoaa tai jää kiinni sitten niihin seiniin ja siinä on rako, niin sitten se ikään kuin pienenee siitä. Ja jos meillä on nyt kaksi niitä rakoja vierekkäin, niin sitten lähteekin niin kuin kaksi ikään kuin aaltoa liikkeelle. Ja nyt siinä käy myös niin, että kun ne, ajatellaan, että se seinämä on hyvin ohut, niin silloin sitä ikään kuin se aaltoliike, niin se myös lähtee niin kuin leviämään siitä raosta. Että se ei niin kuin jatka vaan niin kuin tälleen matkaa, vaan se lähtee niin kuin leviämään näin. Ja sitten jos me laitetaan varjosti riittävän kauaksi, niin ne niin kuin on päässyt leviämään toistensa päälle ne aallot. Vähän niin kuin kaksi kiveä heittää järveen, niin sitten tulee aaltoja ja sitten ne, niin kuin kun se ne kohtaa toisessa, sinne tuleekin tämmöisiä niin kuin ristikkomaisia rakenteita ja muita näkyy, niin samalla tavalla sitten niin kuin käy joko niille fotoneille tai sille aineaalolle, joka menee sinne. Eli se niin kuin näyttää ikään kuin sen, että niin, riippumatta siitä, onko kyseessä tämmöinen ikään kuin fotoni, jolla ei ole lepomassaa ollenkaan, eli fotoni aina liikkuu, sen on pakko. No sanotaanko, että vielä voidaan tulla siihen takaisin, että fotoninkin kyllä voi vangita tietysti, mutta niin tämmöinen fotoni, joka on vapaa liikkumaan, niin silloin sen on pakko liikkua, jos ei sitä vangita vaikka kahden peilin väliin. Mutta joku muu hiukkana, niin sehän voi ikään kuin olla paikallaankin ja silti se on siinä. Niin, mutta molemmissa tapauksissa, kun ne liikkuu, niin sitä liikettä kuvaa tämmöinen aaltoliike.
Ja tähän kanssa sitten liittyy se jännä ilmiö, että jos ammutaan tämmöisiä yksittäisiä hiukkasia sitten näiden rakojen läpi, niin tietyissä tilanteissa muodostuu edelleen tämmöinen interferenssikuvio. Ja sitten tietyissä tilanteissa tämmöistä interferenssikuvio ei muodostukaan. Niin voiko tätä vähän tarkentaa, että mistä tämä sitten johtuu tai minkälainen ilmiö siellä on taustalla?
Eli tässä on hyvin tärkeää se tässä kaksoisrakokokeessa, että ne tosiaan ne varjos, se rako tai ne seinämät sen raon ympärillä on sitten semmoiset, että ne ei ikään kuin tunnista, että sitten meni se hiukkanen läpi. Eli siinä ei ole mitään mittaria niin kuin, tai mitään semmoista ainetta, mikä hyvin voimakkaasti vuorovaikuttaisi se hiukkasen kanssa, mikä ikään kuin sitten niin kuin, niin, eli siellä ei ole mitään mikä sitten semmoista ympäristöä, joka saisi ikään kuin mittaamaan sen, että nyt se hiukkanen meni tästä näin. Et jos semmoinen on, niin silloin siinä tietysti käy niin, että kun se ympäristö on sen mitannut siinä, niin silloin sinne syntyy vaan sen yhden raon synnyttämä kuvio, joka ei ole interferenssikuvio, vaan yksittäinen tämmöinen kuvio sitä aaltoliikkeestä. Ja sitten taas joskus tietysti se on mennyt, tai puolet ajasta se on mennyt sen toisen raon läpi, sitten tulee toisenlainen kuvio. Sitten sinne syntyy niin kuin summa näistä kuvioista, mutta sinne ei tule tällaista niin kuin interferenssiä, mikä tarkoittaa sitä, että kun kaksi aaltoa kohtaa, niin jos ne kohtaa samassa vaiheessa, niin se niin kuin voimistuu, tulee kirkkaampi, tai jos ne kohtaa eri vaiheessa, niin silloin ne niin kuin kumoaisi toisiaan, jolloin tulisi niin kuin pimeämpi kohta. sinne varjostimeen. Mutta semmoista niin kuin kirkkaan ja pimeän kohdan vuorottelua sinne ei siis synny, jos se on tehty se rako niin ikään kuin väärin. Ikään kuin sille, että se on aika vaikea, se on vaikea koe. Se on vaikea koe, se ei ole ihan helppo. Jos sitä lähtee tuolla autotallissa tekemään, niin silloin sitä ei saa toimimaan. Sitä, ei näe sitä interferenssiä, paitsi valolla. Valolla se on itse asiassa ihan, voi tehdä ihan autotallissakin sen kokeen.
Niin, toi ennen just se ajatus, että jos kyse on sitten tämmöisestä yksittäisestä hiukkasista, joita periaatteessa sammutaan silleen peräkanaa, niin että jos se ympäristö mittaa, että kummasta raosta tämä hiukkanen menee läpi, niin silloin se menee vaan toisesta raosta. Mutta sitten jos sitä mittausta ei tapahdu, niin voiko sanoa, että se tietyssä mielessä menee sitten molemmista samanaikaisesti?
Kyllä, se ikään kuin sen yksittäisen, niin, silloin sillä yksittäisellä hiukkasella ei ole niin kuin hyvin määrättyä paikkaa tai polkua. Se on mennyt silloin molemmista yhtä aikaa. Muutenhan sitä interferenssikuviota ei syntyisi.
Mm. Ja musta tuntuu, että tämä on nimenomaan se asia, minkä tosi monille on täysin arkijärjen vastainen. Että miten joku yksittäinen kappale voisi mennä kahdesta paikasta yhtä aikaa?
Niin, kyllähän se sillä tavalla on, koska ei sitä arkielämässä tapahdu, kun kappaleet on niin isoja ja sekin, että sä näet sen, että se menee, niin sehän tietysti jo estäisi se interferenssikuvion syntymisen. Että semmoista ei koskaan voi nähdä, että se menee yhtä aikaa kahdesta muuta kuin sillä varjostimella sitten vasta. Että sitä prosessiahan ei pysty. Jos se prosessia lähtee katsomaan, niin sitten se tuoltuu se interferenssi.
Niin, eli tässä just se mittaaminen johtaa sen kvanttikoherenssin tappamiseen.
Joo.
Yes. No mitäs muut tämmöiset kvanttimekaaniset ilmiöt, mitä voidaan myös ihan laboratoriossa mitata, niin mitä voisi nostaa esille?
No yksi on tämä kvanttilomittuminen. Eli silloin ei puhuta välttämättä, silloin ei puhuta yhdestä kubitista, yhdestä fotonista usein, vaan puhutaan niin kuin kahdesta. Ja jos meillä on nyt tämä superposition tarkoitti sitä, että se voi olla yhtä aikaa sekä nolla että yksi tämä kubitti. Eli siinä on tämmöinen ominaisuus, että sitä ei ole ennalta määrätty sen tilaa ja se on kuitenkin nollassa ja ykkösessä. No sitten tämä lomittuminen ikään kuin on sillä tavalla, että niillä on niin kuin, ne on korreloituneita ne tilat. Eli voidaan ajatella vaikka tämmöistä tilaa, missä molemmat kubitit on pakostikin joko ykkösiä tai molemmat on pakostikin nollia. Ajatellaan, että me ohjataan sitä systeemiä, että ne ei koskaan mene mihinkään. Molemmat pysyy aina samassa tilassa. Ja nyt me laitetaan siihen tämä superpositio päälle. Eli me ei käännetäkään sitä nolla nollaa yksi ykköseen kokonaan, vaan tätään puoliväliin se. Silloin, kun me sitten lähdetään mittaamaan sitä ensimmäistä kubittia vaikka, että oliko se nolla vai yksi, niin se mittaustulos sitten suoraan määrää, tietysti sen toisen kubitin mittaustuloksen, kun me oltiin estetty ne muut tilat sieltä. Ja tämä on klassisestikin tälleen ymmärrettävää, että meillähän voi hyvinkin olla aina vaikka kaksi kaveria, jotka aina tulee yhdessä juhliin, ne aina pitää käsiä käsistä ja toisiakin ne pakosti tulee yhdessä. Ja niin nyt tämä on kvanttimekaniikka ja tämmöinen niin kuin korrelaatio, siis superpositio ja korrelaatio vaan yhdistettynä, niin tulee tämmöinen lomittuminen. Ja se, miksi sitä kutsutaan niin kuin lomittumiseksi ja miksi se niin kuin on niin kuin erikoinen ilmiö, niin on se, että se itse asiassa niin kuin tämä korrelaatio niiden välillä siis pysyy, vaikka ne erotettaisiin toisistaan. Eli se riittää, että no ikään kuin kerran niin niille on tehty tämmöinen yhteinen operaatio, joka luo sen korrelaatio ja superpositio. Sitten jos vaikka ne vietäisi maailman ääriin, niin kuin toinen toiseen ääreen ja toinen toiseen ääreen, niin silti kun se ensimmäinen selvitetään sen tila, niin sen toisen tila pakostikin on määräytynyt sitten niin kuin sen havaitsijan suhteen, tai no meidän kaikkien suhteen. Et siinä usein sitten niin kuin se helpotetaan tätä lomittumisen selittämistä niin, että sanotaan, että sen yhden kubitin tilan mittaaminen sitten vaikuttaa sen toisen kubitin tilaan. Eli silloin se niin kuin toinen kubitti romahtaisi siihen samaan tilaan. Ja niin kuin, no, mutta siinä ei mitään tämmöistä vuorovaikutusta ei siis siirry. Mitään tietoa ei siirry paikasta toiseen ja mitään tämmöistä niin kuin maagista vuorovaikutusta, salaman nopeaa signaalia ei siirry siis. Vaan kysymys on pelkästään siitä, että meillä oli jo alun perinkin niin kuin se pakotettu, se korrelaatio oli siellä alun perinkin. Ja me nyt vaan, kun me mitataan täällä se kubitti täällä kaukana, niin me nähdään, me selvitetään vaan siitä nyt, me ihan kuin selvitetään myös sen toisenkin kubitin tila samalla, koska se oli lukittu, se korrelaatio oli lukittu siihen. Ja se tarkoittaa siis sitä, että ikään kuin luonto on epälokaali, mikä on yllättävä tulos. Me ei pystytäkään niin kuin selittämään niin kuin asioita pelkästään sillä, että me katsotaan, että tässä meidän lähellä, vaan meillä saattaa olla joku semmoinen hyvinkin kaukana oleva hiukkanen tai joku laite, joka sitten niin kuin on korreloitunut sen meidän lähiympäristön kanssa ilman, että se on ennalta määrätty se tila, joka on siis semmoinen asia sitten, mitä on hirveästi yritetty todistaa, että onko luonto lokaali vai epälokaali. Ja mun mielestä tulos on nyt se vaan, että se on epälokaali. Ei ole olemassa tämmöisiä niin kuin vain pelkästään tässä olevia niin kuin ilmiöitä, hiukkasia, vaan ne voi olla hyvinkin niin kuin korreloituneet niiden kaukana olevien kanssa.
Vielä jos palaa siihen, että sitten kun tämän toisen hiukkasen tila mitataan, niin muuttaako se mittaaminen sitten tämän toisen hiukkasen tai vaikuttaako se tämän toisen hiukkasen superpositioon sitten myös ihan välittömästi täysin samalla hetkellä vai tuleeko se jollain pienellä viiveellä?
Mitään viivettä tosiaan ei ole pystytty havaitsemaan tässä ja se superpositio, mikä niillä yhdessä siis oli, niin se niin kuin häviää saman tien, niiden yhteinen superpositio. Et toki jos sille toiselle hiukkaselle siellä, mikä on lähetetty kauaksi, niin joku tekee jotakin kiertoja, tekee kiertoja siellä, no ennen tai jälkeen sitä, kun se on mitattu, niin toki sitten sillä voi vielä sinne säilyä joku superpositio toisellakin hiukkasella. Eli se romauttaa sen yhteisen tavallaan korrelaation ja superposition, mikä siihen on sitten syntynyt.
Mutta että se yhteinen superpositio sitten romahtaa ihan välittömästi, vaikka näiden hiukkasten välillä olisi satoja tuhansia tai satoja miljoonia kilometrejä.
No, karrikoiden kyllä. Mutta tässä niinku vielä sellainen niinku todellakin jopa ehkä uskomatonkin asia, että jos ne on riittävän kaukana toisistaan, niin ikään kuin suhteellisuusteorian mielessä ei välttämättä itse asiassa voidakaan sanoa, että mikä se, että ensin tämä mitattiin ja sitten vaikka tämä mitattiin. Ne ei välttämättä ole niin kuin ajassa ikään kuin erillisiä tapahtumia, kun niin kuin se aika tavallaan ajatellaan niin kuin sitten jonkun havaitsijan aikana. Ja kun sitä matkaa on paljon, valolla menisi paljon niin kuin aikaa liikkua siellä, niin voikin olla, että ne ei ole niin kuin tällä tavalla ajassa erotettavissa olevia tapahtumia. Eli jos mitataan ensin A-hiukkana ja sitten jossakin toinen mittaa B-hiukkasen. Ja tämmöinen koe siis on tehty, että on niin kuin hyvin pitkälle lähetetty tämmöisiä fotoneita, mitkä on niin, lomittuneessa tilassa ja sitten pystytty mittaamaan ne niin nopeasti, että on taas nähty, että sillä ei ole väliä, että pystytäänkö sitä sanomaan, että se toinen mitattiin ensin ja sitten toinen. Silti tämä, kun me verrataan nyt mittaustuloksia, niin joo, ne oli korreloitunut. Eli joo, kyllä, välittömästi tai jopa ennen välittömästi.
Niin, tuossa kohtaa menee monen aivot salmuun.
Joo, en mäkään sitä ihan täysin niin kuin vielä sisäistänyt, mutta näin se on.
Mutta jos tämä lokaali versus non-lokaali, niin toikin on tai musta tuntuu, että toi on monenkin mielestä hyvin, hyvin arkiarjen vastaista just sen vuoksi, että jos nyt miettii vaikka sitä, että on, tässä on kaksi kahvikuppia, josta toinen on puheenähän kuppi, löytyy puheenähän kaupasta, niin jotta tähän, että jos nyt on haluaa käyttää näitä kuppeja esimerkkinä, niin jotta voi vaikuttaa tähän toiseen kuppiin, niin sen pitää tulla siihen lähelle. Eli se, mitä nyt tekee tällä toisella kupilla täällä jossain kauempana, niin se ei periaatteessa vaikuta mekaanisesti tähän toiseen kuppiin. Toki sitten, jos ajattelee, että tämä nyt toinen kuppi olisi tosi kuuma ja siitä tulee sitten lämpösäteilyä, niin sitten sillä olisi, niin kuin sillä säteilyllä olisi vaikutus. Mutta mekaanisessa mielessä niin se vaatii sen läheisen vuorovaikutuksen. Ja sitten taas, jos puhutaan kahdesta lomittuneesta hiukkasesta, niin että miten jotain voi tapahtua yhtä aikaa, vaikka ne ei näyttäisi olevan jotenkin vuorovaikutuksessa?
No, täytyy muistaa se, että se hiukkanen A ja B, jos ne on hyvin kaukana toisistaan, niin ikään kuin mitä tahansa sä teet sille hiukkaselle A, mittaat sen, kääntelet sitä ja sitten vasta mittaat, mitä tahansa, niin sä et voi millään selvittää sitä, että oliko sille hiukkaselle B tehty jotain. Niin kuin, sä et mene millään selvittämään lokaaleilla operatiolla. Ainoastaan se, jos sä myöhemmin sitten ikään kuin tuot joko sen informaatio, mitä niistä A:sta ja B:stä on saatu, niin kuin yhteen. Tai voit tuoda jopa ne A- ja B-hiukkasetkin sitten myöhemmin yhteen, ja niin sitten ne taas niin kuin voi sillä lomittumisella voi olla väliä. Mutta silloin, kun jos sanoit, että se hiukkanen B on lentänyt niin kuin mustaa aukkoon ja se on siellä ikuisesti ja informaatio ei palaa, niin sehän se näyttäytyy itse asiassa sille niin kuin hiukkasen A ikään kuin operoijalle siltä, kuten siinä on sitä dekoherenssia sattunut. Eli siellä niin kuin ikään kuin sen superpositio, sen hiukkasen A superpositio hävinnyt, se on tämmöinen klassinen otus. Eli tämä pitää muistaa, että siinä ei niin kuin sitä ei, se on niin kuin joo, tämmöinen korrelaationa superpositiossa ja sitten tosiaan se lokaalit operaatiot niille A:lle ja B:lle, niin ne ei vaikuta siihen, mitä sille toisessa paikassa havainnoitsija niin kuin havainnoi. Tai se havainnoitsija ei ole mitään mahdollisuutta selvittää, vaikuttiko, mitä se toinen teki vai ei. Ainoastaan taas se, siellä on tämmöinen siis epälokaali yhteys, joka säilyy.
Mutta tämä, mitä just sanoit, niin on selityksenä sille, että minkä takia tässä kuitenkaan sitten ei siirry informaatiota valoa nopeammin, jolloin tämän ei periaatteessa tarvitse olla ristiriidassa sitten suhteellisuusteorian kanssa.
Joo, kyllä, koska sitten jos on mitään vaiheessa selvittää, mitä sille B:lle tehtiin siellä A-paikassa, niin silloin ei, joo, informaatio ei voi siirtyä ja se ei ole todellakaan ristiriidassa. Että ainut tavallaan ikään kuin jossakin mielessä niin kuin ristiriitainen asia sitten on se, että se osoittaa mun mielestä se, että maailman kaikkeus on epälokaali, kun taas suhteellisuusteoriassa hirveän vahvasti mun mielestä ajatellaan näin, että meillä on se joku havainnoitsija jossakin paikassa, sillä on se oma aika ja siinä niin kuin on tämmöinen ikään kuin tämmöistä valokartiosta, minkä sisältä sä voit sitä informaatiota saada. Okei, mutta siinä puhutaan informaatiosta, mutta myös on ajatus, että sen, että ne vuorovaikutukset vain eläisi sen valokartion lähellä. Ja no, jossakin mielessä näin on, mutta sitten ne korrelaatiot kuitenkin voi olla epälokaaleita.
Mennään seuraavaksi Casimirin ilmiöön, mikä on yksi tämmöinen myös, voi sanoa ihan laboratoriossakin mitattava kvanttimekaaninen ilmiö. Niin mistä siinä on kyse?
Tosiaan Casimirin ilmiössä, sitä voi ajatella nyt, sen ymmärtää ihan arkijärjellä mun mielestä, eikä tarvitse olla fyysikko välttämättä, on se, että kun on kaksi metallilevyä ja kun ne tuodaan tarpeeksi lähelle toisiaan, niin sitten ne alkaakin vetämään toisiaan puoleensa. Tulee ihan mekaaninen voima niiden välille. Ja no, tietysti hyvin heikko voima, mutta mitattavissa oleva voima. Ja se niin kuin on osoitus siitä, että tämä sähkömagneettinen tyhjiö, mistä me puhuttiin, että vaikka ei ole yhtään fotonia, niin itse asiassa se jo, että se on olemassa, se sähkömagneettinen tyhjiö, niin sillä on tietty tämmöinen nollapiste-energia. Ja se seuraa sieltä kvanttimekaniikasta yllättäen pullahtaa tämmöinen nollapiste-energia, joka usein unohdetaan, että no, energian nollatason ikään kuin voi yleensä valita. Se nollapiste-energia heitetään yleensä romukoppaan, mutta kasimirvoimassa sillä onkin väliä, koska jos sä ajattelet, että kuinka paljon sitä värähtelyä mahtuu sinne niiden kahden levyn väliin, niin mitä kauempana ne on toisiaan, niin sitä pidempiä aallonpituuksia, sitä pienempiä taajuuksia värähtelyä mahtuu sinne väliin. Ja kun ne levyt tulee lähemmäksi toisiaan, niin sieltä tippuu pois niitä nollapiste-energioita, koska ne tietyt värähtelytaidot tippuu kokonaan pois, jokaisella taajuudella oma nollapiste-energia. Niin silloin siinä tosiaan käy niin, että mitä lähempänä levyt on toisiaan, sitä pienempi se kokonaisenergia sillä järjestelmällä on, jolloin kun voima yleensä osoittaa sinne energian minimisuuntaan, niin silloin ne niin levyt lähtee vetämään tosiaan toisiaan, koska ne haluaa pienemmän energian tilaa, vähän niin kuin pallo pyörii mäkeä alas, pienemmän energian tilaa, niin levyt vetää sitten sen toisiaan puolensa. Ja näin siis käy ainoastaan siinä tapauksessa, että meillä on tämä nollapiste-energia ja se seuraa sitten kvanttimekaniikasta ja klassinen fysiikka niin ei tunne tällaista, niin kuin sieltä ei tulisi tällaista nollapiste-energiaa tai voimaa, joka vetäisi niitä levyjä puoleensa.
Eli toisin sanoen tämmöisissä koeasetelmissa ollaan huomattu, että nämä levyt vetää toisiaan semmoisella tavalla, jota klassinen fysiikka ei pysty selittämään.
Kyllä. Ja tämä on tosiaankin mielenkiintoinen juttu ja tämä nollapiste-energiahan myös sitten niin kuin voi liittyä maailmankaikkeuteen ja sen laajenemiseen ja jos ajatellaan, että ikään kuin tällä sillä vaan, että on avaruutta on olemassa, niin silläkin on hintansa, niin se niin kuin tietysti vaikuttaa siihen, mitenkä maailmankaikkeus laajentuu, koska se luo ikään kuin sitä uutta, sinne tarvitsee laitakseen sitä energiaa kuitenkin.
Jees. Tässä on vielä vartti aikaa, niin voisi puhua lyhyesti fotosynteesistä ja sitten kvanttimekaniikan suhteesta hiukkasfysiikkaan ja suhteellisuusteoriaan. Mutta jos nyt vielä aloitetaan tästä fotosynteesistä, mikä voi sanoa, että on hyvinkin merkittävä osa elämää, tai voi sanoa, että elämää ei olisi ilman fotosynteesiä.
Joo, siis on luonnossakin tapahtuu koko ajan kvanttimekaanisia ilmiöitä, mitkä jotkut on hyvin merkittäviä ja toisistaan sitten välitetään niin paljon, mutta fotosynteesi on yksi semmoinen asia, mitä tosiaankin pitkään on vaan ajateltu, että näin tapahtuu. Valoa viherhiukkaset imee ja muuttaa sitten sitä, saa sokeria vedestä ja hiilidioksidista. Ja nyt on kuitenkin, kun sitä on niin kuin tutkittu tarkemmin ja mietitty, että ensinnäkin se on hyvin niin kuin mielenkiintoista, että miten voi olla niin tehokkaasti fotoneita absorboivia yksiköitä syntynyt niihin viherhiukkasille. Se on semmoinen niin kuin yksikkö, joka imee niitä fotoneita itseensä, muuttaa ne energiaksi, se energiakvantti, mikä sitä fotonista tulee, se muuttuu siellä sitten niin kuin energiaksi, oikeastaan ehkä sähköiseksi energiaksi, joka sitten liikkuu siellä ja saa sitten sen veden ja hiilidioksidin atomit ja molekyylirakenteen muutettua sokeriksi. Ja, eli siellä on niin kuin erikoistunut yksikkö tähän fotonien imemiseen, kuljettamiseen ja sitten tähän itse fotosynteesin tämän muutokseen. Niin nyt kun sitä on tutkittu tarkemmin, niin huomattu, että ikään kuin ilman kvanttimekaniikkaa olisi hyvin hankala selittää sitä, että minkä takia se on niin tehokas. Et jos sillä olisi vaan tämmöistä niin kuin klassista fotonien absorboitumista siinä mielessä, että se energiakvantti luovutettaisiin sinne kaikenlaiseen värinään ja sitten se niin kuin tälleen ikään kuin sattuman kaupalta hyppisi se energia sinne oikeaan paikkaan, niin se ei tuottaisikaan niin tehokasta fotosynteesiä, mitä havaitaan. Eli sielläkin tämmöistä niin kuin ikään kuin kvanttikoherenssia on siinä energian liikkeessä, joka on niin kuin sillä tavalla yllättävä tulos, koska pidetään, yleensä on pidetty sitä tämmöisessä huoneen lämpötilassa hyvin kuumassa, niin se kvanttikoherenssi häviää hyvin nopeasti. No okei, kyllä hyvin nopea prosessihan se on, mutta joo, tää niin kuin tällaista on niin kuin havaittu. Itse en ole sitä tutkinut, mutta niin kuin muut on sitä paljon tutkinut. Ja sitten niin kuin tämmöisiä ikään kuin simulaatio, sitä fotosynteesiä simuloivia järjestelmiä tai emuloivia järjestelmiä kanssa on sitten niin kuin pystytty rakentamaan ja testaamaan vähän periaatteita.
Niin, että on tavallaan aika jännä, että jos miettii, että luonto on itsessään rakentanut tai luonut jotain semmoista, missä hyödynnetään kvanttimekaanisia ilmiöitä.
No kyllä, paljonkin, koska eikä se niin kuin sillä tavalla yllättävää loppujen lopuksi ole, koska se, että ihan klassisestikin voidaan ymmärtää, että siellä kaikenlaista erilaisia niin kuin asetelmia näille molekyyleille ja atomeille niin kuin se ikään kuin yrittää. Jos joku niistä lähtee toimimaan, niin se sitten ottaa vallan, että nyt niiden, kun tällä tavalla se kannattaa tehdä. Että onhan se aika ihmeellistä, että DNAkin on koodattu ihminen niin kuin ihmisen rakennusohjeet ja siellä se on koodattu sillä tavalla, että se toimii.
Näinpä. Itse asiassa kuumuudesta vielä tuli mieleen yksi, mistä puhuttiin ennen kuin laitettiin kamerat päälle, niin suprajohtavuus, jos se vielä lyhyesti tässä näin käsittelisi, että miten suprajohtavuus nyt liittyy sitten kvanttimekaniikkaan?
No se on myös kvanttimekaninen ilmiö sillä tavalla, että suprajohtavuus tarkoittaa sitä, että sähköinen vastus häviää tälleen niin kuin yksinkertaistettuna. Se ei ole pelkästään sitä itse asiassa. Meillähän voisi olla täydellinen johde, mutta se ei ole suprajohde. Suprajohde muodostuu silloin, kun elektronit, jotka kuljettaa sähkövarausta materiaalissa, niin niille siis on ikään kuin myös heikko niin kuin vetovoima toisiinsa, joka liittyy siihen itse materiaaliin. Eli kun elektroni on siellä niin kuin negatiivinen varaus, se pikkasen saa siellä niitä positiivisia ytimiä niin tulemaan itseänsä lähemmäksi, ja sitten toinen elektroni voi nähdä sen taas niin kuin puolensa vetävänä voimana, vaikka jos ne on hyvin lähellä, niin silloin ne hylkii tosi paljon toisiaan. No, ne vähän niin kuin siellä materiaalissa niin kuin voi vetää toisiaan puolensa, ja sitten kun se jäädytetään hyvin kylmäksi se systeemi, niin silloin ne niin sanotaan, että ne pariutuu ne elektronit, ja siihen, siis siihen niin kuin liittyy sitten tietty energia tavallaan sen parin rikkomiseen. Eli se ne elektronit, kun ne on pariutunut, niin jos ne näkee ikään kuin siinä, kun ne liikkuu, jos ne näkee siinä matkalla jonkun pienen töyssyn, niin kuin yksittäinen elektroni kimpoisi siitä vähän minne sattuu, ikään kuin tulisi häviöitä, sähköisiä häviöitä siihen. Tämä pari, niin se ei niin kuin näkään sitä samalla tavalla, koska se vaatisi sen parin rikkoutumisen sitten, että se niin kuin luovuttaisi energiansa pois. Ja silloin niin kuin sähköinen vastus yhtäkkiä, kun materiaalia jäädytetään tarpeeksi kylmäksi, se yhtäkkiä, bam, kun ne parit muodostuu, niin bam, se sähköinen vastus häviää sieltä. Ja tämä on siis suprajohtavuus. Ja sitä suprajohtavuutta sitten taas, kun se sähköinen vastus niin kuin menee nollaan sieltä, niin sitä voi sitten taas käyttää tämmöisten kvanttilaitteiden rakentamisessa. Ne kvanttilaitteet itsessään siis, se kvantti, mikä siellä on, niin ei ole niitä elektroneja tai muuta välttämättä, vaan se voi olla sitä sähkön liikettä niin kuin sit siinä piirissä. Et voidaan rakentaa sähköpiirejä suprajohtavia, joissa siis saadaan ne fotonit nyt vangittua sinne. Niin kuin mä puhuin, että fotoni pitää aina liikkua, mutta siellä sähköpiirissä se saadaan niin kuin vangittua sinne värähtelijän sisälle se fotoni. Ja kiitos suprajohtavuuden, se pysyy kauan siellä ennen kuin se tuhoutuu.
Niin musta tuntuu, että tämä suprajohtavuus on semmoinen teema, että melkein siitä voisi tehdä ihan oman erillisen jaksonsakin vielä ja perehtyä siihen syvällisemmin. Mutta joo, ne pari teemaa vielä loppuun, eli kvanttimekaniikan suhde hiukkasfysiikkaan ja sitten kvanttimekaniikan suhde suhteellisuusteoriaan, ja jos aloittaa nyt vielä tästä hiukkasfysiikasta.
Hiukkasfysiikkahan on sitten, niinku, sen teoria on niinku itse asiassa hyvin vaikeaa kvanttimekaniikkaa, että se on niin kuin puhutaan jopa tämmöisestä, sanotaanko, että tämmöinen yhtenäiskenttäteoria tai suuri yhtenäiskenttäteoria, niin kuin joka selittää niin kuin erilaisten hiukkasten ominaisuuksia, niin ne on siellä sitten niin kuin, ne hiukkaset on ikään kuin tämmöisiä tietynlaisia rakenteita siellä kvanttiteoriassa sitten. Ja muun muassa, mitä itse ollaan tutkittu, niin ei suoraan niitä hiukkasia, mutta tämmöisiä analogisia rakenteita sitten kvanttijärjestelmissä. Muun muassa niin kuin magneettisen monopolin niin kuin kaltaisia rakenteita sitten tämmöisessä kvanttikaasussa, mitä voidaan sitten ihan niin kuin ottaa valokuvia vaikka siitä kaasusta ja nähdä sitten niin kuin se rakenne ihan valokuvasta. Ja niin se, sellaisia ihan kuin monopoleja ollaan pystytty luomaan ja niitä sitten pystyy niin kuin katsomaan, että näissä toisessa kvanttijärjestelmässä ikään kuin voidaan niin kuin katsoa, että onko tämmöiset monopolit olemassa ja miten ne sitten käyttäytyy. Mutta tosiaan hiukkasfysiikka, niin siellä on sitten näitä aika paljon erilaisia hiukkasia, jotka on sitten tämmöisiä erilaisia rakenteita sillä kentissä, jotka pystyy joskus vaikka muuttumaan toisikseen. Että siihen niin kuin liittyy hyvinkin vaikeaa teoriaa, paljon vaikeampaa teoriaa vielä kuin tämä peruskvanttimekaniikan teoria, mistä nyt ollaan puhuttu.
No mitä sitten taas kvanttimekaniikan suhde suhteellisuusteoriaan?
No suhteellisuusteoria, niin kuin puhuin, niin se siis tarkentaa klassista fysiikkaa sillä suurilla nopeuksilla tai hyvin suurilla massatiheyksillä. Ja sitten on gravitaatio, että massat vetää toisiaan puoleensa ja suhteellisuusteoria myös niin kuin siihen liittyy tämä ajan käsite, että niin kuin jonkun suuren massan lähellä vaikka kello hidastuu ja on tämmöinen niin kuin ominaisaika. Niin kuin, kvanttimekaniikka niin kuin taas sen yhteen naittaminen ikään kuin suhteellisuusteorian kanssa on vielä kesken. Eli ne ei ole niin kuin, ne on niin kuin, se on pikkasen, voidaan sanoa, että se on pikkasen niin kuin yhteneväisyyksiä, mutta ne on kuitenkin vielä niin kuin erilliset teoriat. Eli tämmöistä kvanttigravitaation teoriaa, joka yhdistäisi sitten jouhevasti suhteellisuusteoriaa ja kvanttimekaniikan, niin ei ole vielä olemassa. Ja jossakin mielessä tietysti voidaan pitää sitä ongelmallisena, mutta esimerkiksi kvanttitietokoneiden kehittämisessä siitä ei ole haittaa. Siihen ei tarvita suhteellisuusteoriaa ainakaan toistaiseksi vielä. Se olisi hyvin kiva. Ja nyt, jos palataan vielä näihin tämmöisiin massallisiin, siis värähtelijöihin, mistä puhuttiin, niin niissä tietysti sitten niin kuin olisi ehkä mahdollista, jos niitä saadaan niin kuin isompia ja isompia niin kuin hallittua kvanttimekaniikkaa siellä, niin voitaisiin ehkä nähdä näitä gravitaation ilmiöitä niin kuin, ja kvanttimekaniikkaa, mikä on aika niin kuin tämmöinen kokeellisesti kartoittamaton alue. Ja sieltä voisi ehkä löytyä sitten niin kuin ratkaisuita näihin ongelmiin tämän kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian yhdistämiseen, koska niin kuin jos mietitään sitä, miten ne molemmat teoriat on kehittynyt, meillä on ollut havaintoja, että klassinen fysiikka ei selitä tätä, vaikka suhteellisuusteorian niin kuin havainnot on esimerkiksi se valon taipuminen, että koska valo, tähti on tuolla kaukana, sitten tulee valoa, se menee mustan aukon läheltä, niin fotonit ikään kuin taipuu. Se ei näytäkään menevän suoraan, vaan se niin kuin kurvaa siitä. Niin. Ja sitä klassinen fysiikka ei selitä, mutta suhteellisuusteoria sitten selittää, koska meillä oli semmoisia havaintoja. Se oli, niin kuin kehitettiin sitä varten, niin antoi meille vinkkejä siitä, että tällä tavalla niin kuin luonto toimii. Ja taas kvanttimekaniikassa puhuttiin paljon niistä eri havainnoista, mitkä johti siihen. Nyt jos me pystytään tekemään havaintoja, joissa nämä molemmat on yhtä aikaa läsnä, niin sieltä voisi syntyä nyt sitten ikään kuin parempi teoria tai kattavampi teoria. Et sen takia tällainen tutkimus on tosi tärkeää, mitä myös sitten en itse, mutta Aalto-yliopistossa tehdään kyllä semmoista tutkimusta, että se on hyvinkin mielenkiintoinen alue.
Mitä sä veikkaat, että tullaanko joskus tulevaisuudessa sitten näkemään tämmöinen kaiken teoria, joka yhdistää sekä suhteellisuusteorian että kvanttimekaniikan? Ja jos tullaan, niin kuinka kauan tämän tyyppisen teorian kehittämiseen vielä sun arviolta sitten menisi?
No sitten kaiken teoria on ehkä vielä sitten niin kuin vaikeampi, mutta ne kvanttigravitaatio niin teoria, niin se voisi sitten niin kuin tulla, niin kuin näkisin, että se voi, on hyvinkin mahdollista, että semmoinen syntyy sen, mutta se vaatii mun mielestä näitä kokeita, koska vaikka se nyt tosiaan keksittäisiin, niin kuin matemaattisesti, että hei, näin nämä yhdistyy. Jos meillä on yhtään koetta, jolla pystytään sanomaan, että onko tämä meidän yhdistäminen tehty oikein vai väärin, niin ikään kuin teoriastakaan ei ole mitään hyötyä. Se on vaan lelu, eikö niin?
Niin, eli kaikki fysikaaliset teoriat vaatii sitten havaintoja niiden teorioiden todistamiseksi.
Kyllä.
Jees. Nyt on kuvausaika loppumaisillaan. Onko sulla Mikko vielä jotain semmoista yhteenvetoa tai muuta asiaa, mitä tekisi vielä tässä lopussa nostaa?
Kvanttimekaniikka on noin 100 vuotta vanha teoria ja nyt se on niin kuin muuttunut vaan siitä niin kuin ilmiöiden niin kuin havaitsemisesta ja selittämisestä. Se voidaan myös hallita niin kuin kvanttisysteemeitä ja sitä on kvanttiteknologia ja niin kuin ollaan niin kuin valjastamassa käyttöön nyt tämmöistä niin kuin viimeistä luonnon voimaa jossakin mielessä. Tämä on niin kuin hyvinkin niin kuin jännittävä tilanne.
All right. Tässä tosiaan jäi vielä käsittelemättä yksi hyvinkin kuuluisa kissakoe tai kissa-ajatusleikki. Samoin nämä kvanttifysiikan eri koulukunnat, epätarkkuusperiaate ja sitten determinismi ja mustataukot. Puhuttavaa riittää, eli tarkoittaa sitä, että pitää vaan kutsua sut vielä uudestaankin vieraaksi, mutta Mikko, oikein paljon kiitoksia tästä jaksosta.
Joo, kiitos.
Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistutuksena vielä, että linkit puheenaiheen kauppaan ja Qvarn X:ään löytyvät tämän jakson deskistä. Qvarnin rekisteröityessäsi muista käyttää koodia puheenaihe, niin saat alennuksen ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikuluista. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi kerralla.